Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев, който се проведе на 11 декември.
И в този час на деня в студиото на Радио К2 традиционният обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 11 декември 2013 година. Моите гости са политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев. Добър вечер, добре дошли. Е, имаме си вече бюджет за следващата година. Това е важното събитие от последните дни. Бюджет 2014 след един упорит труд на народните представители, включително и една нощ и няколко последователни дни, беше приет. Няма да се спираме на подробностите, естествено, на бюджета. Не е ваша работа като политолози. Икономистите трябва да го обясняват в подробности, но вас бих ви попитала, в този бюджет съдържат ли се знаците за нова политика, каквито обещаваха сегашните управляващи? Има ли е тази нова политика? Къде е тя? В какво се изразява, ако я има? Страхил Делийски.
Някакви радикални нови политически ангажименти не виждам да са взети през бюджета. Естествено, в определени сектори откриваме някакви мерки, но те са по-скоро, как да кажа, по-скоро са заявки за нещо по-различно, които са изпълними, реалистични до голяма степен, минават най-вече през директни плащания, както е социалната сфера. Ако политически погледнем този бюджет, това е бюджет, който управляващите ще се стремят да изпълнят и с това да се похвалят в края на следващата бюджетна година. Ако като така да го разкажат неговото изпълнение като успешно, без в този смисъл не знам, едва ли някой очаквал, кой знае какви радикални политически намерения, по-скоро това е бюджет за политическо успокояване на управляващите. Без резки маневри, с някои знаци и с така особено сериозна заявка в приходната част, която вече ще зависи от капацитета на правителството да как ще...
Впрочем, редица икономисти, особено десните икономисти и парламентарната опозиция най-много критикуват приходната част, защото твърдят, че е пренапрегната, нереалистична и оттам идва и небалансиран според тях бюджет. Висока летва на приходните, на приходната част, за да се покрият и повишените числа в разходната част. Но това, разбира се, икономистите ще го коментират. За нас е по-важно, например, да си отговорим на въпроса: забелязвате ли в този бюджет данни, че управляващите отварят вратичка към извънредни предсрочни парламентарни избори?
Едва ли, защото поне на така от моята експертиза се вижда, че няма някакви изключителни
предизборни
обещания.
Предизборни, да.
Може послание. Би леко зимни знаци, така про-социални, под формата на директни плащания, което естествено можем да го интерпретираме и като своеобразно търгуване с време и стремеж да се успокои ситуационно обществото с оглед на зимния сезон, сметки за ток и така нататък, но в крайна сметка може би тук е важно да споменем, че бюджета не се превърна в основна тема за публичен дебат в страната и може би така естествено по обективни причини, може по някои субективни, но това по-скоро изигра добра роля на управляващите, тъй като те успяха да разкажат своята версия, който трябваше я чу, социалните групи, които трябваше да чуят, със сигурност я чуха, но липсата на сериозен публичен дебат така освободи управляващите от ангажимента да отговорят на въпроса, ама вие защо не правите нещо много по-различно от предходни?
Да, ама пък за мен на липсата на сериозен публичен дебат повишава възможността изведнъж хората да се окажат изненадани от бюджет, неподготвени за бюджет, неприемащи бюджета, точно когато ще започне неговото изпълнение, месеците февруари, март, когато ще съвпадне и с високите сметки и когато изведнъж социалното недоволство може да се излее по улиците. И зато и аз пък от своя страна намирам, че управляващите трябваше да направят всичко възможно, да направят бюджета достояние на всеки един от нас, т.е. да ни ангажират предварително с това, че не могат да отговорят на всички желания, надежди и стремежи на хората. И че затягането на коланите въобще не е приключило. Това, че са увеличени малко пенсиите, това, че са увеличени малко майчинските, това, че е увеличена с малко минималната работна заплата, това, че има обещание чак 2015 година да бъдат върнати данък общ доход на хората с минимални доходи, не означава, че ние сме преодолели големите сътресения и шокове на кризата. И понеже говоря за кризата, разбира се, тези дни няма как да не сте забелязали, въпреки всички вътрешно-политически проблеми, недоразумения, сблъсъци, въобще въпросите от вътрешно-политически план. Икономиката, според статистиката, дава макар и плахи, но разнопосочни сигнали, че по-скоро най-лошото е останало в миналото. Дали е останало в миналото, ще видим през тази зима, но че българската икономика е превключила от нулева към първа или от първа към втора, скоро се видно най-вече в частта отлепилата от дъното икономика на Европа, а ние сме една неразделна част, даже свръх обвързани с европейската икономика. Оттам леко повишаване на покупателната способност през последните месеци от лятото насам. Едно силно туристическо лято и очакване за силна туристическа зима, например. По последни данни индустрията е с 4% ръст на изгладена годишна основа. Какво още за българската икономика и какво бихте коментирали вие пак в контекста на политическите събития? Защото ако имахме една по-спокойна обстановка, не би ли следвало да имаме и по-добри икономически показатели или те са вън и независимо от това, което се случва на политическата сцена? Вашия анализ. Георги Николов.
Ако погледнем логично върху тази обстановка, така както я начертахте, за мен отговор е, че българската икономика се развива по един независим път от вътрешно-политическия контекст в страната. Защото страна, която е с парализирана столица месеци наред, не става дума тук просто за парализа и на столицата, става дума и за това какъв сигнал се излъчва в пространството, на една перманентна политическа нестабилност. Нали, все пак, ако се доверим на тези резултати, които цитирате, определено бих заложил на това, че българската икономика расте заради по-добрите показатели на европейската.
Не, сега, расте е силно казано. Аз казвам, отлепя се плахо от дъното. Поне така свидетелстват последните данни и на статистиката, и на коментарите на икономистите.
И в допълнение на това бих казал, че този тип поведение на българската икономика, независимо от политическата конюнктура в страната, не е нещо ново. България винаги е била цитирана като страна с висока степен на корупция, с недобре развита инфраструктура и така нататък, и така нататък. В много отношения сме начело или в челните позиции на някакви негативни тенденции,
не,
на негативни класации
място.
И така нататък, и така нататък. Въпреки това, имаше години, в които в българската икономика се вляха милиарди евро годишно, дори сме били рекордьори в това отношение, което само потвърждава тази теза, че когато има свободни капитали, когато има нужда глобалния и общи европейски пазар от това икономическо пространство, то бива използвано.
Ако наистина...
Страхил Делейски.
Така, отново с оговорката, че това не е, кой знае какво икономическо чудо, което не се случва, но най-малкото икономистите твърдят или тази статистика показва, че сме сменили тренда. И...
Отпадане надолу, да, поне не вървим някакво, да, даже и по дъното, а лекичко да, тръгваме да подскачаме от време на време.
За мен ще бъде много интересно как политическият елит ще реагира на подобна обстановка, защото като че ли така, една, доста време, от доста време насам, на политическия елит беше изпаднал в ситуация, в която така, черпеше огромна своя легитимност от това да разказва колко зле, колко зле вървим. В този смисъл този разговор за това кой е виновен за нашето лошо икономическо развитие, освен нали, световната ситуация, винаги, този разговор винаги връщаше топката в предходни управляващи и така нататък. Или с други думи, водихме един разговор, търсейки причината защо ставаме все по-зле. Ако надявам се да се запази положителният тренд, който да постави едни така, една нова тема за разговор на българския политически елит, вместо да се търсят причините за това, че ставаме по-зле, да се търсят вариантите да ставаме малко по-добре. Вместо темата за отговорността за негативното положение, да се потърси дебат по въпроса за развитието. И това ми се струва...
Да, това е много важно.
Сегата и като допълнение бихме могли да заместим тази тема в контекста на казаното от Страхил с темата защо растем толкова бавно?
Да, това е...
Да.
Може би пък това ще... Това също е...
Не, сега е много важно това, което вие казвате, че трябва политическата класа, политически елит да бъде много наясно какво очакваме от тук нататък от него. Не отново връщане назад. Не отново послание какво ни се е случвало, а послание какво ще ни се случи.
Опасение са, че управляващите ще се опитат да разкажат това като свой успех.
А той въобще не е техен.
Което винаги се случва. Успехите, общите успехи винаги са наши, а пък неуспехите винаги са персонални. На
ще направим всичко възможно тежестта от кризата и от слабената икономика в следващата година да остане в рамките на кабинета, а не да падне върху гърба на българските граждани. Ще се стремим реформите и реорганизациите да бъдат извършени така, че да бъдат усетени от, по максимално лек начин на хората, от хората. Как разбирате, първо въобще разбирате ли го, и как тълкувате това обещание на премиера Орешарски? Аз съм изумен от подобен изказ, от подобни послания. Той без друго малко говори и без друго много малко иска да си кореспондира с нас, обитателите на тази държава. А и една такава фраза, като ни я каже, аз лично не мога да разбера какво иска да ми каже. Как така тежестта от кризата щяла да падне върху, щяла да остане в рамките кабинета и няма да падне върху гърба на българските граждани, върху чий гръб ще падне? Просто не виждам върху чий друг, освен върху нашия. И второ, да бъдат усетени по максимално лек начин от хората.
Има възможност, изпълнителната власт чрез система и стратегия от съвкупност от определени инструменти и политики да минимизира тежестта за гражданите при всички положения. Все пак държавата може да интервенира в икономиката. И това не е чак толкова лошо, колкото някой смята. Да интервенира положително с тази въпрос.
Да, но тук влизаме в големия спор. Големия спор на либералите и на социалистите.
Все пак господин Орешарски, персонално, както и да се определя...
Си е либерал, нищо, че води правителство с мандата на социалистическата
вероятно,
партия.
Вероятно не му е леко. Не
сигурно, да. В никакъв случай не твърда, че му е леко на него.
На мен ми се надява да разбирам това послание на господин Орешарски като послание за това, че кабинета ще направи всичко възможно да се прекратят онези девиантни практики, които нека да си го кажем, най-вече корупционни и така нататък, които не позволяват така, или спъват по един и друг начин икономиката и прехвърлят тежестта върху гражданите, но може това ми е така надеждата това да е искал да каже.
След семинара, който имаха в в Боровец беше да управляващите, двете парламентарни групи на БСП и на ДПС и Министерския съвет, много заклинания, че от тук нататък все по-плътно сътрудничество, което между впрочем по много показатели личи. И че те са готови да изпълнят обещанията си. Смятате ли, че това е възможно? Такъв оптимизъм все още в началото на управлението, оптимизъм при положение, че вън под прозорците ти викат все още оставка, определена категория хора, и още по-голям оптимизъм, изразен от Сергей Станишев, лидера на БСП, че буквално след нова година започват с антимонополното законодателство. Т.е. с законодателство, което изисква най-големи усилия. Владимир Кучев.
Колкото и да не се вярва, че подобни обещания са реалистично изпълними, в крайна сметка управляващите нямат полезен ход. Риториката и съобразно ситуацията трябва да е такава, успокояваща, отлагаща във времето, за да се печели време. И в този смисъл, може би данните, които цитирахте преди малко за подобреното икономическо състояние, идват много добре към настоящия момент, визирам гласуването на бюджета, понеже успокояват ситуацията около самия бюджет. И в този смисъл, може би, изказването на министър-председателя може да бъде разчетено по този начин, че цели да успокои ситуацията, за да може в крайна сметка да се постигне така нужното заработване на държавната машина и в частност икономиката.
Да. Две неща направиха много силно впечатление на хората, защото те са и по-ясни от другите икономически показатели. Първото е, че с 1 лев от 12 на 11 лева се свалиха държавните дотации за партиите. Когато целият народ си стяга колана, дали 1 лев е достатъчно според вас и какво впечатление ще направи на хората? И второ, прословутите 20% такса върху печалбите на ВЕИ-тата, производителите на електроенергия от ВЕИ-тата. Това предизвика доста сериозни обществени дебати. Страхил Делийски. Извинете, Георги Николов.
Аз ще се върна на първия въпрос за 12 лева, които станаха 11. За мен този дебат беше интересен, тъй като винаги съм бил убеден привърженик на необходимостта
да,
от държавна субсидия. Аз намирам приказките за премахване на държавната субсидия за популизъм и то с вредни последици. Мисля, че в това отношение българската политическа класа е на верен път. Направи ми неприятно впечатление съпоставката с Германия.
Да.
Аз имам и практически, и научни наблюдения върху това какви усилия изисква организационното развитие в политиката, поддържането на една структура, така че тази структура в по-архаични или в по-модерни времена, в зависимост от технологиите, да позволи генерирането на политически тези, разпространението в обществото и така нататък, и така нататък. И смея да твърдя, че сумата, която се изразходва за една такава кампания, не може да бъде съотнасяна към броя на населението. Ако в България една кампания би струвала 2 милиона лева, в Германия тази кампания би струвала 4 милиона лева. Но в България събираме държавна субсидия от 7 милиона избиратели, в Германия събираме държавна субсидия от 60 милиона избиратели.
Знаете ли,
просто искам да кажа, че не трябва да се съотнася конкретно единия лев към германската система и към българската и да казваме, германците взимат много по-малко. Не е така.
В контекста на вашите твърдения, аз бих казала даже и нещо повече. Ние тук сега градим демократичните структури. Ние тук сега се учим на демокрация, на организационна култура в чисто партийно строителство и така нататък. И това изисква повече средства.
Точно това също искам да кажа, че за да се види работата на един такъв модел, той трябва да бъде превъртян няколко пъти.
В Германия вече са си построили партийното строителство и те едва ли имат
нужда толкова
много пари.
Да се каже, че е грешно да се харчат тези пари за командировки в Хавана, за екскурзии. Да, така е. Въпрос на контрол.
Има и още едно обстоятелство обаче. Нека да го коментирате и него. Най-бедната държава в Европейския съюз сме. Така или иначе, откъдето и да го погледнем, най-бедни сме. С най-лошия живот и начин на живот. Ето от тук трябва да тръгнем също, разсъждавайки на това един лев много ли е, малко ли е? 12 лева много ли са, малко ли са?
Не мога да преценя дали са много или малко, но смятам, че е несправедливо това, тази съпоставка с такива модели, да, като германския, в чисто количествени измерения.
Да, да.
Имаше в този дебат едно много разумно предложение. Съжалявам, че не мога да кажа откъде дойде то, от кои среди, или някой политик, кой го изказа за първи път, че държавната субсидия трябва да бъде давана, тя се дава за партийна дейност, за политическа дейност, и трябва да бъде давана година за година, а не тази година съм получил 9 милиона, похарчил съм 6, до година пак получавам 9, обаче ми остават и още 3 от миналата година. Като не съм похарчил 9...
Вкарваме
на влогове и така нататък. Това са за политическа дейност пари. Като не можеш да похарчиш тая година 9
и
милиона,
връщаш в бюджета.
3 милиона ги връщаш в бюджета, да.
Не, наистина...
Страхил Делийски.
Лесен е разговора от позицията на дайте да спрем парите за партиите.
Те никога няма да спрат всъщност, просто кранчета да се различи.
Добре, да спрем публичното финансиране на партия, нека така да го кажем, но аз съм абсолютно съгласен с Жоро, тук нещата не са толкова прости. Ето, ние, примерно, излизаме с аргумент как, аз като преподавател в университета мога да го кажа, нали, как очакват от един преподавател за 500 лева заплата да прави качествено
образование.
Ами как очаквате от партии без заплати, в кавички, да правят качествена политика? Тук трябва да бъдем малко по-честни и така по-снисходителни към политическите партии, но за този лев, който говорите, струва ми се, че добре в случая се стана така, че не се изкушиха мнозинството и депутатите, парламентарните групи да влезат в по-тежки популистски знаци, защото никой нямаше да спечели от това. Пък като се замислим, един лев от цялата субсидия не са малко пари.
4 милиона.
Не са толкова малко.
Да. Напоследък страшно много се говори и от вашите политологични среди, пък и не само. Отделни ли са кризите у нас? И това още взето започна да се коментира от как летните протести започнаха, защото зимните бяха срещу монополите, срещу сметките, въобще за социални проблеми. Летните бяха за морала, за етичността, за човещината и така нататък в политиката. И така заговори се, отделни ли са кризите у нас, морална, икономическа, политическа. Аз бих задала въпроса, иначе те не са ли взаимно свързани? Изпазването на законите не е ли всъщност общата платформа, на която трябва да стъпим, за да излезем от тези взаимосвързани кризи? Недоволството и протестите продължават. Какво реално се случва? Какво се променя? Какво да очакваме? Нека да поразсъждаваме на тези няколко въпроса, защото това е вече в вашия приоритет и във вашите специалности. И трябва ли да ги разделяме? Ето, социалните недоволства, социалните протести от тези за морала в политиката.
Вижте,
Страхил Делийски.
Струва ми се, че тук е необходимо малко една оговорка. Аз не мога да твърдя, че като анализатор, че протестите от лятото са протести за морал. Потребността от морал в политиката е била винаги. Тя има откакто от 89-та година насам се говори за това нещо. В този смисъл не може да има протест за морал. Протеста от лятото е протест за оставка. Това е един вик за смяна на управляващите с други. Това не е... Да, той беше разказан като протест за морал, нали, основанията за оставка са някакви морални, но в никакъв случай не мога да кажа, че изведнъж, видите ли, ние лятото се събудихме и видяхме, че имаме някакви неморални хора в управлението и ние сега трябва месиански, като първоисточници на първите пробудили се будите, да говорим, че най-накрая трябва морал. Този разговор пресича целия български преход. Това не е нещо ново. Но струва ми се, че това, което прави усещането за тежка кризисност, за повсеместна кризисност, е разкъсната социална тъкан и невъзможността ние като общество и различните социални групи в това общество да намерят пресечна точка, за да водят позитивен разговор за това какво ще се случи. Това е големия проблем. Този проблем е свързан и с липсата на ясна, на заявена политическа алтернатива. Алтернатива на това, което почти всички в обществото не искат, което е в момента. Не само с това правителство. Алтернатива на неморалното, алтернатива на задкулисното, алтернатива на всичко лошо, с което свързваме българската политическа практика. Тази политическа алтернатива липсва. Няма я политическата организация, структура и формална и каквото щете, която да каже как ще се случат по-новому нещата. Разбирате ли, ние стоим в разговор за това колко е лош света около нас, без да провеждаме разговор за това как да го направим по-добър. И тук се сещам за една китайска поговорка. Можеш да крещиш срещу тъмнината, но можеш да запалиш свещ. В този смисъл, този позитивен разговор, който да роди позитивна политическа алтернатива, липсва и ние се възпроизвеждаме онова, което прави българския политически елит по отношение на разговора за кризата. Ми лошо е. Все по-лошо е. По-лошо от това не може и така нататък и така нататък. Това не е продуктивно социално поведение, за съжаление. И бунта има смисъл само когато роди инструментална идея за това как да излезем от негативната
ситуация. Крясъка трябва да последва от действие. За алтернативата и за всичко това, за което стана дума в последните думи на Страхил Делийски във втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден. Сега следват новините в 19 часа.
Вие слушахте запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев, който се проведе на 11 декември.